Имаше со најава дека ќе поскапува лебот од ноември, тоа за 10% од прилика, доколку нема практично одредена помош од државата. На што се темелат овие проценки и колку излего институциите во пресрет после ваквива најави?
Најголем удел во цената на лебот, значи постигнува цената на електричната енергија, значи веќе јули навака, кога се цените на електричната енергија дивеат на пазарите, така и кај нас, кој изнесува од 30 до 40 денари по киловат час и тоа истото продолжува. И тоа влијае многу, што е многу разголемува цената на лебот. Но по завршеток на жетвата, значи од октомври навака, веќе цените на пазарите, светските и регионалните, почнува се зголемува и пченицата, така што достигна некој зголемување од 10%, како на пченицата и брашното, што, како што знаете, како ние зависно увозни или увезуваме, така што тие исти зголемувања се прелеваат во сировината за производство. Така да тоа се основните причини за зголемувањето на цената, што го најавихме пред повеќе од еден месец.
Има одредени најави, значи дека прехранбената индустрија, голем дел од компаниите ќе бидат ставени под оваа регулирана тарифа, практично од пакетот индустријска струја. Би помогнало тоа?
Така, да, ние како, нали, како Белничко пекарска групација, пред повеќе од месец дена, значи државме состанок во Стопанската комора, каде што пуштивме барања до Министерството економија и до владата, да преземе такви чекори, со цел да се задржи некако цената, да не дига цените на левот, нали, на пазарот. И да дојде, ако би помогнала влада, да дојде до некое стабилизирање и до некое евентуално намалување. Нели? Владата презема чекори, се одржуваат состаноци, сега се во моментално во консултации, што очекуваме дека треба да донесе таа одлука, така да индустријата, нашата индустрија, како и некои други индустрии, што се за широка потрошувачка, да бидат во некој регулиран пазар, со поевтина цена на електрична енергија, се со цел да се задржи, нели, нормалната цена или да се намали, како би било добро и за индустријата и за граѓаните.
А кажете ми, каква е состојбата со домашната пченица, со откупот на домашната пченица?
Оваа година, значи, мелничката индустрија, историски гледано наназад, има откупено најмалце, значи, пченица. Причината на тоа е што ѓубривата на земјоделците беа прескапи, значи, во минатата сезона за оваа жетва, што голем дел од нив, значи, не ни фрлија ѓубриња и тие што ги фрлија, значи, не беа доволни, со што се намали и квантитетот и квалитетот на производство. Со тоа што ја доведе во ситуација мелничката индустрија да увезува повеќе пченица од странство која е поскапа, и тоа се влие на сите овие почувања сега што се нели наред, што ќе ги најуваме. Пченицата се откупи нормално, значи со некоја берзонска плус цена во земјава, значи негде мелничарите ја купија од 20 до 22 денари, значи со ДДВ, така да сето тоа влие, значи, на идниве случувања што ќе се случуваат.
Так, практично, ако нема никаква реакција од страна на институциите, може да очекуваме колкаво поскапување на лебот и од кога?
Ако нема никаква реакција од страна на владата, сите тие зголемувања на цените на енергенсите, како и на суровините, ќе влијат на цената, со што некој наше предвидување дека ќе биде од околу 10%, и тоа ќе се случи, значи, во следниот период, во помалку од 30 дена. Затоа што не издржливо е компаниите да работат со загуби и да се доведат до затварање.